Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 17. maj, vijesti dana. U Sofiji počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan.
Evropski šefovi država i vlade razgovaraju sa kolegama sa Zapadnog Balkana, koji je prvi susret u ovom formatu od 2003. godine. Sastanak na najvišem političkom nivou se ne tiče proširenja, već povezivanju kako unutar regiona, tako i sa evropskom teritorijom.
Uoči summita BH intelektualci političarima uputili otvoreno pismo u kojem između ostalog traže da se skoncentrišu na interese Bosne i Hercegovine, a ne nekih drugih zemalja.
Dođe ovo iz Rusije, dođe ovo iz Hrvatske, dođe ovo iz Srbije, dođe ovo iz Turske, sve nešto. Nekom dolazi prijateljski, ali to sam mora pokazati svoj suverenitet, subjektivitet, da bude na ravnopravnoj osnovi raspravlja i surađuje sa svim državama.
Otac tragično stradalog Davida Dragičevića podnio okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka prijavu protiv nepoznate osobe za krivično djelo ubistvo. Ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se bivši borci kako bi upozorili da vlast još nije ispunila njihove zahtjeve. Iz gradskog parka u Velikoj Kladuši uklonjeno migrantsko naselje, a migranti premješteni na drugu lokaciju.
U mojoj procjeni može stati 800 ljudi. Tu su uključene mnoge humanitarne organizacije koje će dostavljati hranu i to sve. Međutim, ti migranti apsolutno nemaju namjeru tu ni biti, jer sam njima cilj Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da rok za podnošenje prijava političkih stranaka i potencijalnih nezavisnih kandidata za ovjeru učešća na izborima ističe 25. maja u 16 sati. Cijene nafte rastu, barel $80 i najskuplji od 2014. godine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, u večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature od 19 do 25 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sofiji je počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan, izvještava Đerečina Tuhina.
Evropska unija potvrđuje još jednom evropsku perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana, što će biti formalno usvojeno i u Sofijskoj deklaraciji na kraju summita. Nakon 15 godina evropski šefovi država i vlade razgovaraju sa kolegama sa Zapadnog Balkana, koji je prvi susret u ovom formatu od 2003. godine. Sastanak na najvišem političkom nivou se ne tiče proširenja, već povezivanju, kako unutar regiona, tako i sa evropskom teritorijom. Evropski lideri nedvosmisleno potvrđuju da region ima evropsku perspektivu, ali su oprezniji kad je u pitanju buduće proširenje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Il faut aider tous les pays qui sont en train de faire des réformes et qui avancent vers l'Europe. Et c'est le choix géostratégique qui est le mien.
Treba pomoći zemlje koje sprovode reforme i napreduju prema Evropi. To je i moj strateški izbor, ali nisam za to da se ide prema proširenju pre nego što budemo imali sve potrebne garancije i pre reformi koje bi omogućile produbljenje i bolje funkcionisanje Evropske unije, naveo je Macron. Kao što je bilo potvrđeno i ranije, skupu ne prisustvuje premijer Španije Mariano Rajoy, koje je prethodno dao do znanja da ne želi da učestvuju na skupu gdje se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama. Španska strana je ipak dala saglasnost na konačan tekst Sofijske deklaracije koji će biti usvojen na kraju samita. Kompromis za saglasnost iz Madrida je bio u terminologiji gdje se zemlje regiona nazivaju partnerima i gdje nije bilo potrebno da taj dokument usvoje i zemlje Zapadnog Balkana, već će se one samo usaglasiti sa deklaracijom. Naredni summit Evropska unija Zapadni Balkan će biti održan 2020. godine prilikom hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom, a susreti u ovom formatu će od sad postati redovni i najvjerovatnije će se održavati svake druge godine. Iz Sofije za Radio Slobodna Evropa, Đerečina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu u Sofiji. Iako se ne može očekivati mnogo od dokumenata koji će biti usvojeni, bit će dobro da BH lideri shvate poruke koje će se čuti, navode analitičari. Istovremeno grupa intelektualaca i novinara uputila je otvoreno pismo čelnicima Evropske unije, apelujući pored ostalog da prestane miješanje drugih zemalja u unutrašnje političke prilike u Bosni i Hercegovini, informiše Gordana Sandića Đhas.
Delegacija Bosne i Hercegovine na Sofijski summit je stigla bez kandidatskog statusa, odnosno mišljenja Evropske komisije o odgovorima na upitnik koji je popunjen u februaru ove godine nakon 400 dana od njegovog prijema. Izvjesno je već da će stići nova pitanja, što produžava čekanje na prelazak u novu fazu pridruživanja. Ali kako kaže politički analitičar Slaven Kovačević, najvažnije za Bosnu i Hercegovinu je da se pridržava kriterija za članstvo.
Kriteriji nisu da se svađaju jedni sa drugima i upućuju sebe neke negativne poruke. Kriteriji su da se ispunjavaju i postavlja ih onaj koji očekuje da uđe to njegovo članstvo. A mi obraćamo priču, mi mislimo da zapravo Europa treba naše neke kriterije da ispunjava, što nije tačno. Ili da će Europa uvažiti neku specifičnost Bosne i Hercegovine pa dozvoli da sa ustavom koji sadrži sistemsku diskriminaciju uđe u Europsku. Ni to se neće desiti. Znate, to su sve stvari koje su jako osjetljive, koje su, da tako kažem, fini radovi i baš nisu za svakoga. I ja nisam čuo od političkih elita da oni zapravo razumiju kako se ulazi u Europsku.
Uoči samita u Sofiji grupa intelektualaca i novinara iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo predsjednicima ključnih institucija Europske unije u kojem su izrazili zabrinutost, citiram, zbog političkog stanja u Bosni i Hercegovini, tolerisanja nacionalističkih politika i više decenijskih nasrtaja na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Jedan od potpisnika, Framile Babić, upravo naglašava potrebu prekida upliva drugih država u čisto unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Povod je to da Bosna bude priznata kao ravnopravna zemlja i koji druge zemlje, da ne bude ona kao neko pastovče koji drugi obrađuju, dotjeruju i tako dalje. Dođe ova iz Rusije, dođe ova iz Hrvatske, dođe ova iz Srbije, dođe ova iz Turske, sve nešto. Nekom dolazi prijateljski, ali Bosna mora pokazati svoj suverenitet, subjektivitet, da bude na ravnopravnoj osnovi raspravlja i surađuje sa svim državama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Opština Velika Kladuša je po uzoru na Bihać odredila lokaciju na koju su već smješteni migranti iz gradskog parka, a tokom dana i drugih poznatih lokacija. Uskoro bi trebao biti formiran privremeni prihvatni centar za migrante. Više detalja ima Dženita Duraković.
Više od 100 migranata koji su danima boravili u gradskom parku u Velikoj Kladuši premješteni su na novu lokaciju gdje će po odluci općine biti formirano šatorsko naselje za prihvat migranata. Saznajemo od Sulejmana Silića, komunalnog inspektora u općini Velika Kladuša.
Tu je naselje, jedno Drmeljo da se zove, znači ima tu prostor za kampiranje. Znači za sada oni imaju svoje šatore od nekoga dobro što spunili. Znači ti migranti, mi smo im samo obezbijedili struju, vodu i ovi sanitarni odnosno pokretni ovi mobilni WC-evi. U mojoj procjeni može stati 800 ljudi. Tu su uključene mnoge humanitarne organizacije koje će dostavljati hranu i to sve. Međutim, ti migranti apsolutno nemaju namjeru tu ni biti, jednostavno ima cilj Europa. Sad njih trenutno ima tu možda 50-ak. Neki se vratili u Sarajevo odakle su došli.
Pored migranata koji su boravili u parku na novu lokaciju, tokom dana bit će izmješteni imigranti koji su se naselili na drugim poznatim lokacijama u Velikoj Kladuši. A u Bihaću je već više od mjesec dana bivši đački dom određen kao mjesto privremenog prihvata migranata u kojem ih najveći broj boravi. Crveni križ grada uz pomoć drugih nevladinih organizacija obezbjeđuje 3-dnevna obroka, a svakodnevno su ovdje prisutne i ljekarske ekipe. No grupa od oko 90 migranata ovdje dolazi samo jesti, spavaju i borave u neuslovnoj nedovršenoj zgradi penzionera. I ovaj objekat će ovih dana biti potpuno zatvoren. Uskoro će iz đačkog doma u Bihaću migranti biti izmješteni jer je sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine dogovoreno formiranje privremenog prihvatnog centra za Unsko-sanski kanton, ali na nekoj adekvatnoj lokaciji. Usein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo tražiti jedno mjesto koje bi bilo negdje na relaciji Velike Kladuše grada Bihaća gdje bi imali kontrolisano kretanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Izbjeglički centar u mjestu Salakovac sjeverno od Mostara u iščekivanju je migranata sa Bliskog istoka koji su trenutno smješteni u Sarajevu. Podsjećanja radi, odluka da se taj centar pretvori u privremeni prihvatni centar za tražioce azila donesena je ovih dana na sastanku čelnika nekoliko državnih institucija, a kojem je prisustvovala i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack. Više detalja ima Mirsa Behram.
Izbjeglički centar u mjestu Salakovac sjeverno od Mostara našao se ovih dana u centru pažnje javnosti i medija nakon što je objavljeno da će to biti mjesto privremenog prihvatnog centra za migrante sa Bliskog istoka. Centar inače postoji još od 2000. godine, djeluje u sklopu Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i danas je u jednom dijelu smješten centar za readmisiju BH državljana, dok u drugom dijelu živi oko 40 osoba sa priznatim statusom izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Dolazak prvih migranata sa Bliskog istoka očekuje se vrlo brzo, govori Edin Denjo, direktor izbjegličkog centra Salakovac, gdje se vršuje posljednje pripreme za prihvat.
Jednu baraku treba da ostavimo za readmisiju, jednu baraku imaju te priznate izbjeglice, a u ostalim barakama će biti smješteni emigranti. Naglasio da je UNHCR nedavno obnovio 3 barake, tako da su potpuno nove i unutra je novi namještaj stavljeni sve.
Zvanični kapacitet izbjegličkog centra Salakovac je 296 osoba. Što se tiče prihvata migranata sa Bliskog istoka, Denjo govori.
Sve zavisi od priliva. Ako bude po 3 člana u prostoriji, moći negdje oko 120, 150 ljudi. Ako okolnosti budu zahtijevali, broj se može i povećati.
Izbjeglice koje inače dolaze iz Makedonije, Crne Gore, Sandžaka, pripadnici manjina s Kosova te iz Moldavije, a koji već godinama žive u ovom centru, sa strahom iščekuju dolazak migranata nakon vijesti o navodnim kriminalnim aktivnostima među migrantima. Jedna od korisnica izbjegličkog centra, koja već 5 godina tu živi, kaže da je to drugačiji narod koji ne zna ni ovdašnji jezik.
Jel teško je, bojiš se deci, bojiš se svakom, ne znam šta može sve biti. Nemaš povjerenja. Jest da ima ovdje uprava, ima obezbeđenja, ali opet strah je.
Međutim, rukovodstvo izbjegličkog centra Salakovac već je u kontaktu sa policijom i preduzimaju se mjere kako bi se spriječile bilo kakve eventualne neželjene posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Više od 1 milijun maraka potrošeno je za 3 godine na službena putovanja BH parlamentaraca.
Putovanja koja su više turistička nego je potrebna i nemate nikakve izvještaje za tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija, koji imaju veze u kolegiju, tako reći, koji su dio vladajuće većine.
U Banja Luci proglašena knjiga godine.
Smrtni kvasac život, bolesti u kojima vidi premači stare proletari, muka odsutnog prisustva. Sve su to signali one teskobe koja se penje u vrh pesme i nagomilava ne samo posvetlje, već povrh njih i mnogo reči u naslovima koji više ne mogu ni da budu pravi naslovi nego su izlomljeni putokaz iz tovarišta.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Komitet za obavještajne djelatnosti Američkog senata saopštio je da se slaže sa nalazima američkih obavještajnih agencija da se Rusija miješala u predsjedničke izbore 2016. godine kako bi pomogla Donaldu Trumpu, a naštetila Hillary Clinton. Pripremila Mirjana Rakela.
Članovi komiteta su 14 mjeseci analizirali sve izvore, obavještajne podatke i analitički rad i ne vidimo razloga da se razilazimo u zaključku, stoji u zajedničkom saopćenju koje potpisuju predsjednik toga komiteta, republikanac Richard Burr i demokratski senator Mark Warner.
Napori Rusije su bili široki, sofisticirani i naređeni od predsjednika Vladimira Putina kako bi pomogli Donaldu Trumpu, a naštetili Hillary Clinton.
U izvještaju američkih obavještajnih agencija, objavljenom još u januaru 2017. je utvrđeno da se Rusija miješala u predsjedničke izbore. Moskva odbacuje sve optužbe. Saopćenje Burra i Warnera uslijedilo je nakon izvještaja istoimenog komiteta u zastupničkom domu u kojem se ocjenjuje da je Rusija sa napadima i hakiranjem pokušala i zasvati konfuziju u Sjedinjenim Američkim Državama, da to radi godinama, ali da njeno miješanje nije bilo u korist ni jednog od predsjedničkih kandidata. U tom izvještaju objavljenom 27. aprila se još kaže da nema dokaza da je Trump ili njegov tim bio u kontaktima sa Rusima.
A kod susjeda, od početka ove godine do danas u Novom Pazaru i Tutinu dogodila su se 3 incidenta, čija pozadina su političke tenzije među tamošnjim političkim partijama. Pravnici kažu da vinovnici ovih dijela veoma rijetko završavaju na sudu, što daje krila svakom političaru da napadne svoje neistomišljenike. Više detalja donosi Amela Bajrović.
Posljednji incident u kome nije bilo povređeni dogodio se sredinom aprila, kada je tokom noći na automobil visokog funkcionera stranke Demokratske akcije Sandžaka i pomoćnika predsjednika opštine Tutin Saliha Hota bačena eksplozivna naprava. Mjesec dana prije toga u Tutinu je bačen molotovljev koktel na automobil funkcionera stranke Pravde i pomirenje i direktora doma za lica mentalno ometena u razvoju Omera Đondića, dok je početkom godine verbalno napadnut u Novom Pazaru njegov partijski kolega, narodni poslanik Jahja Fehratović. Đondić priča za Slobodnu Evropu da je toga jutra ustaljeno došao na posao kada su ga tokom sastanka obavestili da radnici u dvorištu ustanove na čijem čelu je od novembra prošle godine gase požar.
Nisam u početku shvatio da se radi o mom automobilu, ali sam kada sam prišao vidio da se radi upravo o mom privatnom automobilu. Nesporno je da iza toga stoji politika ili određeni politički krugovi koji su nezadovoljni mojim dolaskom ili kojima se navodno ja neka smetnja.
On ističe da ni dva mjeseca posle ovog događaja još uvek nema značajnijih rezultata da se ideolozi i počinioci ovog dela otkriju, što šalje lošu poruku. Novopazarci Teo i Emina veruju da nasilje prati politiku u Sandžaku zbog velike ostrašćenosti i borbenosti koja odlikuje ovdašnje političke aktiviste.
Imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt. I drugi razlog jeste mentalitet ovog naroda koji ne može da doživi politički poraz normalno, nego prosto mora da nađe način da se obračuna sa političkim neistomišljenikom, pa čak to na kraju prelazi i u nasilje.
Primećujem veliku ostrašćenost koja kod svih zna da preraste i u to nasilje.
Pravnik Džengis Buljugbaš smatra da u odnosu na broj incidenata vinovnici ovakvih dela veoma retko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike.
Oni sikću jedni na druge i imaju svoje ljude koji napadaju svoje političke protivnike. Ja ne znam zaista da je neko dobio adekvatnu kaznu koja bi sprečila svako drugo eventualno političko nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučili su danas nakon polemičke rasprave da se izmjene zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji razmatraju po skraćenoj, a ne hitnoj proceduri, kako je predložilo Vijeće ministara. Usvajanje izmjena ovog zakona naložio je svojom odlukom Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je odredbe koje se odnose na primjenu posebnih istražnih radnji poput prisluškivanja proglasio neustavnim. Izvještava Mila Dobra.
Nakon odluke u junu prošle godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ostavio rok od 6 mjeseci za usvajanje izmjena zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Rok je prekoračen te se pojavila mogućnost da Ustavni sud poništi neustavne odredbe zakona, a da nisu donesene izmjene. Borjana Krištović, HDZ-a BiH, bila je protiv hitne procedure.
Da je Ustavni sud utvrdio da kod produljenja važnosti naloga za primjenu praćenja mjera sigurnosti nije jasno propisan obim diskrecije koju daje predsjednik suda Bosne i Hercegovine ili sudac koga on ovlasti.
U polemičkoj raspravi najveći protivnici hitne procedure bili su poslanici SNSD-a. Milica Marković tako je kazala da OSA služi za inkriminisanje institucija Republike Srpske, te da je u službi jedne stranke.
Mnogo su hitniji razlozi za raspravu na parlamentu to što vi osporavate da se uopšte stavi tačka na dnevni red parlamenta o radu OSE, ali mene ne čudi za vas, mene čudi zašto to Mladen Bosić osporava i zašto on brani interese Bakira Izetbegovića kroz OSU.
Aleksandra Pandurević iz SDS-a replicirala je Milici Marković kazavši da se stalno priča o bezbjednostnim rizicima za Bosnu i Hercegovinu.
O radikalnim pokretima, a onda žele da ih ostave bez ikakvog nadzora. Šta ćemo ako Ustavni sud izvrši sve? Hoćemo li pustiti te potencijalne teroriste za kojim svaki dan vrištimo i urličemo da budu bez ikakvog nadzora?
Šefik Džaferović iz SDA bio je za hitnu proceduru za usvajanje zakona prije naredne sedmice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako bi se izbjegao svaki mogući rizik.
Mi, zbog toga što nismo izmijenili te zakone, imamo ozbiljne probleme u Bosni i Hercegovini kada su izbori u Mostaru u pitanju i kada su u pitanju izbori za Federalni dom naroda.
Tek nakon glasanja, većinom glasova poslanika predstavničkog doma, odlučeno je da se o izmjenama zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji raspravlja po skraćenom postupku, to jeste na narednoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Više od milion maraka potrošeno je za 3 godine na službena putovanja BiH parlamentaraca. To je informacija koju je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dostavila u odgovoru poslaniku Demokratske fronte Damiru Beđiroviću. Pojedini poslanici potrošili su više od 50.000 maraka na putovanja, a u Uredu za reviziju Bosne i Hercegovine kažu da troškovi za putovanja državnih parlamentaraca iz godine u godinu stalno rastu. Pripremila Aida Đugu.
Ne samo da je država najbolji poslodavac, već i omogućava najbolja putovanja državnim poslanicima. 1,1 milion konvertibilnih maraka potrošeno je na putovanja poslanika i delegata. Podatak je sekretarijata Parlamentarne skupštine dostavljen kao odgovor na poslaničko pitanje Damiru Bećiroviću.
Postoje određena putovanja koja su više turistička nego što je potrebno i nemate nikakve izvještaje za tih putovanja i onda imate u osnovi određene osobe koje non stop putuju iz određenih političkih partija koji imaju veze u kolegiju, tako reći, koji su dio vladajuće većine.
Ali ne putuju samo parlamentarci, kaže Bećirović.
Vidio sam da jedan od sekretara ima više potrošenog novca nego svi ostali, sekretar komisije, sekretar domova, činim se da je to sekretar Doma naroda. Tako da postavlja pitanje opravdanosti njegovog odlaska, ne samo njegovog, nego i poslanika i delegata na određena putovanja.
Na upit Radija Slobodna Evropa, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u odgovoru navodi da je iz godine u godinu uočen trend rasta troškova budžetskih sredstava za putovanja u inostranstvu BiH. U dopisu je navedeno i mišljenje revizora.
Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja delegacija ili bolje rečeno pratećeg osoblja poslanika i delegata, što dobrim dijelom utiče na povećanje putnih troškova.
Poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić najviše je potrošio na putovanja više od 80.000 konvertibilnih maraka. Prate ga Saša Magazinović iz SDP-a i Ognjen Tadić koji su na službena putovanja potrošili 54.000 konvertibilnih maraka. Anketirani građani Sarajeva, Semir, Sanali Sanid o tome kažu.
Ne možemo misliti priča što hoćemo, naredni 20 godina će to isto da radi.
Naše pare troši i za mene je to čista mizerija.
Imamo najplaćenije predstavnike u zakonodavnim tijelima, prema tome ne znam koja je svrha bila putovanje, na kraju krajeva kakve su koristi za Bosnu i Hercegovinu bile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uvođenje zanimanja potrebnih tržištu rada uz više časova praktične nastave i obrazovanje u skladu s potrebama struke, tema je konferencije pod nazivom Standardi zanimanja i kvalifikacija, kao veza tržišta rada i obrazovnih programa, koja se u naredna 2 dana održava u Banja Luci, informiše Gojko Veselinović.
Kadrovi potrebni u privredi Republike Srpske trenutno se ne stvaraju u sistemu obrazovanja ovog entiteta, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture. Zato je, kaže, neophodno utvrditi standarde za zanimanja koja su potrebna kako bi oni učenici koji ih završe imali neophodne kvalifikacije za rad u odabranim strukama.
Iz čega bi onda proizašlo i nešto moderni ili inovirani nastavni planovi i programi, više na tom planu da se promijenu sadržaj prema standardima zanimanja, prema onome što privrednici zahtijevaju.
Valentina Sovilj, predsjednik aktiva direktora srednjih škola Prijedorske regije, kaže da oni već dugo svoju upisnu politiku sprovode u skladu s potrebama privrede, te da posvećuju veću pažnju praktičnoj nastavi.
U posljednje vrijeme smo mnogo radili u samom gradu, u gradskim školama na opremanju kabineta za praktičnu nastavu, jer smo shvatili da praktična nastava može da bude izuzetno kvalitetna i u školskim kabinetima.
Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske nada se da će u saradnji sa školama konačno dobiti one radnike koji im trebaju.
Privreda je nezadovoljna zbog toga što godinama plaćamo školstvo, a dobijemo neki loš kvalitet i nadam se da će ovo biti neka bar prva inicijalna kapsula na promjenama u obrazovanju.
Iako nadležni tvrde da je reforma školstva u skladu s potrebama tržišta dobra stvar, ne treba zaboraviti da sve dok su plate u realnom sektoru niske, teško će privući mlade da uče za zanimanja od kojih kasnije neće moći pristojno da žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U srednjoškolskom centru Srebrenica ima jedno odjeljenje u kome se školuju budući poljoprivredni stručnjaci. Učenici ovog smjera proizveli su rasad povrća i podijelili ga sugrađanima, zabilježio Sadik Salimović.
Proces nastave u poljoprivrednoj školi će se u narednom periodu unapređivati. Momčilo Cvjetinović, direktor srednjoškolskog centra.
One uslove koji su bili potrebni za prvi razred, uspjeli smo dakle sve da obezbijedimo. Čak smo mnogo toga uradili u pripremi za narednu školsku godinu. Efekti ne mogu da dođu za nekoliko mjeseci. Mi stvaramo uslove za funkcionisanje te škole, pogotovo u drugoj, trećoj i četvrtoj godini koje su zahtjevnije.
Magdalena Nikolić dolazi iz Republike Srbije, iz susjedne Ljubovije i želi da bude poljoprivredni stručnjak.
Pa na početku smo radili u nekoj našoj prostoriji, tu smo imali rasade i dobili smo sad plastenik i krećemo uskoro sa praksom. Ja sam iz Ljubovije i imam malinu i kupinu. Tokom školovanja ja ću se potruditi da unaprijedim proizvodnju.
Ibrahim Salihović i Violeta Kolunija također su učenice prve generacije poljoprivredne škole.
Pa rasadnik obilazili smo farme, plastenike i tako. Ono što sam učio prvoj godini zadnji, što ću učiti još 3 godine, puno će mi pomoći da na svoj manju da rodim.
Odlučila sam zato što je to dao im prostora najzupljenije, jer bi posle mogla upisati fakultet i biti inženjer ili profesor nekog poljoprivrednog prijatelja.
Praktičnu nastavu učenici obavljaju u plasteniku koji je postavljen u blizini škole, ali će tokom školovanja provoditi više rada na terenu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je danas predstavljen godišnji izvještaj o stanju prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Izvještava Erdoğan Katana.
Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, ograničavanje slobode okupljenja samo su neki od problema sa kojima se susreću LGBT osobe. Sarajevski otvoreni centar u toku 2017. godine dokumentovao je 11 slučajeva nasilja u porodici, a u školama zabilježeno je 8 slučajeva homofobnog i transfobnog međuvršnjačkog nasilja, istakao je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.
Ne zato što je to u nekom porastu, nego počeli smo da dobijamo podatke, da radimo na ovom pitanju i da uočavamo kako je ovo zapravo jedan od ključnih problema izvornih, na koje se onda kasnije nadovezuju svi drugi problemi.
Pandurović je naglasio da ipak ima nekih pozitivnih pomaka kada su u pitanju institucije BiH. Tako je prošle godine ostvarena direktna saradnja sa kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu i obavljena je obuka za tužitelje, a i imenovane su kontakte osobe za krivična djela počinjena nad LGBT osobama. Predrag Rao Sajljević iz ureda ombudsmana BiH naglasio je da je došlo i do određenog unapređenja pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava i osiguranju ravnopravnosti LGBT osoba.
Traži se stepen realizacije prava kako imaju svi drugi građani i to je osnova od kojeg moramo poći ne samo za LGBT populaciju nego za bilo koju manjinsku ili ugroženu grupu.
Ocjenjeno je da kao prioritetne mjere koje se trebaju preduzeti u narednom periodu su adekvatna regulacija krivičnih djela izazivanja mržnje i poticanja na nasilje i sloboda okupljanja LGBT osoba, ali i bolji rad svih državnih institucija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2017. godini pripala je pjesniku Anđelku Anušiću za zbirku pjesama Zimno mesto. Slušamo Milorada Milojevića.
Prvobitnom selekcijom odabrana su 4 djela, nakon čega je žiri jednoglasno donio odluku da nagradom za najbolju knjigu nagradi pjesnika Anđelka Anušića. Porijeklom sa Banije i Korduna, Anušić je dugo živio u Banja Luci, a danas živi u Novom Sadu. Njegova zbirka pjesama Zimno mesto, djelo je koje predstavlja vrlo ambiciozno i riječito pjesničko traganje autora koji hoće po svaku cijenu da otkrije ključnu riječ i zato ne preza od teških izraza i eksperimentisanja u jeziku, istakao je predsjednik žirija beogradski profesor Aleksandar Jerkov.
Smrtni kvasac života, bolesti u kojima vidi spremačice, stare proletere, muka odsutnog prisustva. Sve su to signali one teskobe koja se penje u vrh pesme i nagomilava ne samo posvete, već povrh njih i mnogo reči u naslovima koji više ne mogu ni da budu pravi naslovi, nego su izlomljeni putokazi iz tovarišta.
Kritika žirija je bila ove godine usmjerena i na institucije Republike Srpske i na izdavačku djelatnost, s obzirom na mladi pisci, jako teško dolaze do izražaja, istakao je Jarkov.
Na problem izdavačke djelatnosti i samim tim podrške književnog stvaralaštva, zato mora da se ukaže i u ovoj prilici, ne samo Ministarstvo kulture, vladi i svim institucijama,
već želimo da upozorimo najširu javnost da se tako sužava prostor za savremene stvaraoce Republike Srpske. Ovakva situacija jednim delom objašnjava mali broj novih, mlađih pisaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, prije podne umjereno oblačno, poslije podne kiša. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.